السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نبوت كاشوم لوي كوفندش ose mund themi kuvende të ndryshme kanë qëllime të ndryshme disa kuvende mbahen për të dhënë këshilla në cilat jepen këshilla për çështjet e kësaj bote qofshin për të qeverisur qofshin për synimet e politikanëve ose për arritjet ose objektivat e tregtarëve ose edhe për lojrat për zbavitjet. Pastaj ka edhe kuvende që mbahen për shkencën, kanë këshillin e tyre për të organizuar programe argëtuese, njerëzit mblidhen dhe këshillohen, mendojnë. Kështu që të gjitha këto kuvende dhe bashkëbisedimet e tyre janë për hir të kësaj bote, ndërsa për hir të Zotit dhe për të kërkuar pëlqimin e Zotit nuk mbahen. Nëse ata edhe sikur bëjnë në një kuvend për dobin e njerëzve, edhe ata e bëjnë për hir të qëllimeve të kësaj bote, nuk e marrin parasysh pëlqimin e Zotit të lartësuar. Por ka edhe disa të tjerë të cilët nuk janë për hir të kësaj bote, por janë për të synuar pëlqimin e Zotit, që synojnë se si mund të afrojmë njeriu drejt Zotit ose synojnë që si mund të shtohemi në spiritualitet, ose njerëzit që e marrin pjesë në këto kuvende marrin pjesë për të kërkuar pëlqimin e Zotit. Kështu që këtyre mbledhjeve, këto mbledhje të fundit synojnë vetëm që çdo punë e tyre dhe çdo strategji, planifikim apo program i tyre të synoje vetëm pëlqimin e Zotit të Madhërisëm dhe të ruhet nga gjërat e kota dhe rezultate e mbledhjeve të tilla shfaqen edhe në këtë botë dhe pastaj njerëzit që marrin pjesë në këto lloje mbledhjesh Zoti i Madhërisëm i bekon edhe pas kësaj jete, pas vdekjes. Kështu që një besimtar e ka për detyrë që qoftë në takimin me familjen e tij në shtëpi ose jashtë, ai të përpiqet që si duhet ta arrijë pëlqimin e Zotit dhe si duhet ta shtojë spiritualitetin e tij dhe si duhet ta mirëmbajë atë. Dhe gjithashtu gjendja e besimtarve si duhet të përmirësohet. Një besimtar në dukje edhe mbledhje që bën, mbledhjet e kësaj bote që janë në dukje, pra në dukje janë mbledhjet e kësaj bote, ato nuk janë të zbrasta nga përkujtimi i Zotit. Ai përpiqet të ruhet nga çështjet, nga gjërat e kota të kësaj bote. Edhe sikur të jetë në punë, zemra e tij është e lidhur me përkujtimin e Zotit të Madhërisëm.
Duniavi kamo ki majales me bhi dhoka aur dusron ke huquq ko sab karne ke liye.
Edhe kuvendet që ai bën në çështjet e kësaj bote, aty ai nuk flet për mashtrim, për kotësirat ose për të arritur, për të fituar vetëm botën, siç ndodh rëndom në mbledhjet, takimet e politikanëve të sotëm. Madje besimtari vërtet gjithnjë synon takvan dhe pastërtin, e pikrisht kështu shpresohet nga një besimtar që ai ti ketë parasysh këto gjëra. Në Kur'anin famullart, Allahu i Madhërisëm për këto lloj mbledhjesh i ka porositur besimtarët që ata duhet të mbrojnë kuvendet e tyre nga rebelimi, nga padgjyshmëria, nga mohimi, nga mungesa e takvas dhe nga mosbindja ndaj Zotit dhe të dërguarit të tij. Por për fat të keq, shumica e takimeve të sotme ndër muslimanët janë të kundërta. Në përgjithësi muslimanët, pra në këto kuvende, mendojnë për të shkatruar pjesën tjetër të muslimanëve, ndërsa Zoti i Madhërisëm i porosit muslimanët në Kur'anin famullart: ja ayyuhalladhina amanu idha tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'siyati rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun. O besimtar, o ju që besuat, kur të bëni biseda të fsheta, atëherë mos bëni biseda të fsheta për mëkatin, për padëgjyshmërinë, për mosbindjen ndaj të dërguarit, por bëni biseda të fsheta për mirësinë, për takvan dhe për druajtjen ndaj Allahut, tek i cili ju do të tuboheni. Por siç u thash, që muslimanët e kanë harruar këtë porosi. Përçarja vjen të thellohet. Allahu i Madhërisëm ka treguar shenjën e besimtarit që ruhama u bainahum, ata janë të dhemshur ndaj njëri tjetrit, janë të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit. Por këtu shohim ndryshe, ne shohim pamjen që ka përshkruar Zoti i Madhërisëm për mohuesit, ku ai tha që Qulubuhum shatta, zemrat e tyre janë të përçara. Pra ata bëjnë, pra këshillohen edhe me të tyret, edhe me të tjerët, dhe më shumë flasin për mosbindje ndaj të dërguarit, për zbrastin nga takva, për mos frikën ndaj Zotit, ndërsa Allahu thot që kini frikë ndaj Allahut tek i cili ju do të tuboheni. Aty ku qeverit, mbretërit, pasurit e kësaj bote ose vendet perëndimore, vendet e fuqishme nuk ju hynë në punë. Tek Zoti asnjë fuqi, asnjë superfuqi nuk mund t'ju liroje nga ndëshkimi i Zotit që ju vjen nga largimi nga takva. Në të vërtet, ata që e quen vetën musliman, por janë largë kësaj porosie, tregon vetë që nuk kanë më besim tek Zoti i Madhrishëm. Për ndryshe, sikur të kishin qoftë një grim besimi, atëherë as politikanët musliman nuk do të ishin në këtë gjendje si që janë sot, e as të ashtu quajturit dietar nuk do të jenë në, nuk do ishin në këtë gjendje që aktualisht janë. Sidoqoftë, në këtë kohë është detyra jonë që ne të pastrojmë veten nga të gjitha mendimet e tilla dhe të shtojmë veten në takva dhe në frikë ndaj Zotit. Aty gjithashtu njerëzit ahmedianët që kanë kontakt me muslimanët jo ahmedian, sa të kenë mundësi në rrethin e tyre, në shoqërinë e tyre, ti këshillojnë që kjo gjendje juaja, jo vetëm që do t'ju shpjerë në robrinë të tjerëve, gjithashtu edhe tërheq ndëshkimin e Zotit të Madhrishëm, botën që ju kërkoni, bota që ju po e kërkoni do t'ju largohet ndërsa besimin ju e keni lënë që parë. Andaj është koha që ju ta fitoni, ta kini takvan e Zotit. Për ndryshe do të humni gjithçka në takimet e kuvendeve të kësaj bote. Është njëri kuvend është edhe Kombet e Bashkuara. Ditët e fundit u zhvillua një takim. Një ndër fjalimet ishte edhe i presidentit të Amerikës, të cilin e kanë analizuar shumë nga analistët edhe perëndimor. Ata kanë shkruar haptas që nga ky fjalim në vend që të vendoset paqja, ka rrezik që të shkaktohet trazira. Madje ata kanë shkruar edhe haptas që ndoshta Arabia Saudite ose disa vende islamike mund të jenë gëzuar nga fjalimi i tij. Përndryshe, fjalimi ka qenë tejet provokues për të hapur zjarr. Prandaj shtetet islamike duhet të kenë parasysh porositë e Zotit dhe duhet të ruhen nga çdo lloj trazire. Pra, kjo është ajo që ndodh në rëndomt në botën e muslimanëve. Edhe duke referuar kësaj ju thash, por ne gjithashtu duhet të analizojmë veten tonë. Gjithmonë duhet të kemi parasysh që djalli kurse si nuk do të duroje ta shikojë xhamatin duke përparuar. Djalli sipas natyrës së vet do të përpiqet maksimalisht për të krijuar përçarje dhe shqetësime edhe brenda xhamatit. Prandaj ata njerëz që nganjëherë mblidhen dhe flasin kundër sistemit të xhamatit ose sistemit vendas të xhamatit, qoftë në rangun vendas, qoftë në rangun kombëtar e ndërkombëtar, në të vërtet, nga njëherë, madje, mund të them, në të vërtet, bien në pre të djallit, djalli nga që sinon të sulmoje duke u hequr i dhemshur, në mbledhjet e tilla, në takimet e tilla, nga njëherë bashkojnë edhe njerëz të cilët nuk janë dashaqëqit e xhamatit, por janë dashamir, edhe ata që flasin kundër sistemit të xhamatit i pandehin si njerëz të mirë, sepse kujtojnë se po e piketojnë të keqen në konceptin e tyre. Ndërkohë, po të ishte nevoja për përmirësim, atëherë ata thjesht duhet ta çojnë zërin deri tek presidenti i xhamatit ose tek kalifi i kohës, dhe më pas nuk ka nevojë të përhapin fjalë në kuvende të fsheta në atë mënyrë që kanë dhimbje të madhe ndaj xhamatit. Kjo mënyrë është e gabuar dhe shkakton vetëm mëkat, mosbindje ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe largim nga takva. Ndaj Zoti i Madhrishëm i këshilloi, i porositi besimtarët të ruhen nga kuvendet të tilla. Nëse keni ankesë nga ndaj ndonjë përgjegjësi ose ndaj presidenti, atëherë fjalën tuaj çojeni deri në qendër ose deri te kalifi i kohës. Dhe më pas, puna e antarëve të xhamatit ka përfunduar. Tashmë është puna e kalifit të kohës se si duhet të trajtojë një çështje të caktuar dhe si duhet ta zgjidh atë. Po, lutjen duhet të bëjë gjithkush, çdo ahmedian. Me dhimbje duhet të lutet për xhamatin që Zoti i Madhrishëm të mbrojë xhamatin nga çdo e keqe dhe i dhuroft njerëzit gjithmonë që ndjekin takvan dhe mirësin. Prandaj, këtë gjë të rëndësishme gjithnjë duhet ta ke parasysh. Sa më shumë që Zoti i Madhrishëm do t'ia për e përsi xhamatit, zhvillim xhamatit dhe po jep, edhe djalli do të intensifikojë punën e tij. Djalli, shejtani që ditën e parë i ka thënë Zoti i Madhrishëm ka marr leje prej tij që ai do t'i trazoje besimtarët, njerëzit, do t'i bëj të rëshqasin. Kundërshtarët e Ahmediatit, aty ku bëjnë programe haptas për të kundërshtuar xhamatin, edhe vijojnë të bëjnë, njëkohësisht në emër të dhemshurisë, duke u hequr si të dhemshur, do të bëjnë edhe planet të fsheta, edhe do të kapin njerëz të thjesht Ahmedian, edhe do t'i bëjnë kukla të tyre. Prandaj çdo ahmedian duhet të jetë vigjilent për këtë gjë. Allahu e mbrojt xhamatin nga çdo lloj fitne, qoftë nga brenda apo nga jashtë, dhe na dhënë të mundësi që gjithnjë të kemi një kuvende për mirësi, për takva, edhe jo për pabindshmëri ndaj të dërguarit të Allahut, dhe jo për mëkat dhe jo për largimin nga takva. Për takime dhe mbledhje të ndryshme do të paraqes disa nga citatet e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu edhe të shërbëtorit të tij të vërtet, Hazrat Mesihut premtu alaihi salatu wasalam, duke treguar se si duhet të jetë mbledhja e një besimtari, takimi i një besimtari. Dhe nëse një mbledhje e caktuar nuk është e përshtatshme për një besimtar, atëherë si duhet të reagojë ai? Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thotë që besimi im, edhe besimi im është që duhet të jetë edhe i çdo besimtari që kur të flas duhet të flasësh duhet t'i japësh argumentin e plot ose të heshtesh. Kur shikon që në një takim të caktuar po përqeshet ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndaj Zotit, atëherë ose duhet të japësh përgjigjen e duhur atje ose duhet të largohesh nga atje. Këto janë dy gjëra. Ndërsa rruga e tretë është hipokrizia, që të ulesh në atë takim dhe të pranosh disa nga gjërat që fliten aty, ose edhe të shprehesh qoftë me fjalë të buta reagimin tënd që jo nuk është ashtu, edhe nuk të mos japësh përgjigjen e duhur haptas. Mesiu Përëndur Islam thot se kjo është hipokrizi. Kjo nuk është pun e një besimtari. Pra, ky duhet të jetë reagimi i besimtarit ndaj takimeve ku përqeshet feja, ku bëhen intriga për të minuar fejen, ose ku bëhen me shumë marifete biseda që e prishin besimin. Besimtari kur dëgjon fjalët kundër sistemit të xhamatit duhet të reagojë ashpër, edhe duhet të tregojë që nëse këto gjëra janë të drejta sipas jush, atëherë njoftojeni sistemin e xhamatit, njoftojeni edhe kalifin e kohës dhe mos i merrni në gojë këto gjëra. Por nëse dikush qëndron i heshtur edhe ose thjesht përmend një pakënaqësi të vogël edhe rrin aty, atëherë kjo është sipas mesipun e Islamit është hipokrizi. Besimtari vërtet duhet të ruhet nga këto gjëra. Në çështjen e fesë, në çështjen e sistemit, asnjëherë nuk duhet ta humbasësh sedrën. Sedra është që ose të japësh përgjigjen e duhur ose të qohesh nga ai takim dhe të largohesh. Këtë e ka sqaruar edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith thuhet që një sahab i profetit sallallahu alaihi wasallam erdhi në shërbim të tij dhe pyeti që o i dërguari Allahut, më këshilloni. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: ki drojen ndaj Allahut dhe kur të shkosh në një takim dhe nëse ata bisedojnë sipas pëlqimit tënd, domethënë bisedojnë për mirësi dhe nuk bisedojnë për të këqija, qëndro me ta. Por nëse ata nuk bëjnë një bisedë të tillë, atëherë largohu prej tyre. Pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam qartësoi që cili takim duhet jeti pa pëlqyshëm për besimtarin, jo pëlqime personale, por besimtari duhet ta pëlqej takimin që është i pëlqyshëm edhe tek Allahu. Pra të mos jetë një takim ku flitet kundër sistemit të xhamatit. Një vend tjetër Hazrat Abdullah bin Abbas i tregon që njëri pyeti të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam që me kë duhet të rrim o i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ai tha: rrini me ata njerëz kur ti shikoni ata juve t'ju kujtohet Zoti dhe biseda e tyre t'ju shtojë në dije, në dijen ndaj besimit, edhe vepra e tyre t'ju kujtojë ahiretin. Pra ky është ai parim udhëzues që besimtari duhet ta ketë parasysh për të zgjedhur takimet e tij. Ai duhet të jetë në ato takime ku ati ti kujtohet Zoti, ti shtohet dija ndaj besimit dhe t'i afrohet dija, pra të shikoj edhe ahiretin, sidomos tani për tabligh dhe tërbiat. Këto janë gjëra që ne duhet të diskutojmë, sepse pikrisht këto gjëra neve na kujtojnë ahiretin dhe na bindin që jo shkëlqimi i kësaj bote është gjithçka, pasurit e kësaj bote nuk janë gjithçka, por pëlqimi i Zotit Madhrishëm është gjëja më kryesore. Hadithin e parë e kemi sqaruar këtu, pra që nëse këto takime janë vetëm për çështjet e kësaj bote, një besimtar nuk duhet t'i pëlqejë, dhe një besimtar duhet të qohet nga takimet e tilla, dhe nëse të rinjtë dhe të moshuarit do të kenë parasysh këtë gjë, shumë nga veset do të largohen nga mesi jonë. Të rinjtë sidomos përfshihen shpesh në takime që bëhen në emër të qefit, në emër të zbavitjes, sidomos në shoqërinë perëndimore, edhe nga dikimi i kësaj shoqërie disa nga të rinjtë tanë ndikohen nga takimet e tilla, përfshihen në takimet e tilla. Një besimtar i ri, pra djalë i ri, gjithnjë duhet ta ketë parasysh që duhet ta ruaj veten nga takimet e tilla dhe t'i vërë disa kufi që nuk duhet i shkel ato. Në xhamat nga njëherë ndodhin raste të tilla që për shkak të shoqërisë gabuar të rinjt tan ndikohen, dhe sapo të hynë në moshën e rinisë bëjnë edhe gjeste që mund të lëndojnë tjetrin ose komshiun ose ustarin, ose kur shkojnë diku thjesht nga marzia e rinis dëmtojnë tjetrin, edhe kur njihen, pra që ata janë antarët e xhamatit, bëhen shkak i njëllosjes. Kështu që edhe prindrit duhet të kenë parasysh që duhet t'ia zgjedhin shoqërinë fëmijëve të tyre vet ata, në mënyrë që kur të rriten fëmijët të jenë të aftë për ta zgjedhur shoqërinë e tyre. Edhe në shtëpi ata duhet të gjallërojnë takime të tilla vazhdimisht, që tregojnë pastërtinë, që nxisin për besimin. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një herë tha që kur një popull ose një grup njerëzish në xhami mblidhet për të dëgjuar fjalën e Allahut, Zoti u dërgon qetësi dhe mëshira e tij i mbulon, dhe engjët i mbajnë nën krahët e tyre me bekimin e Zotit. Xhamati shpesh gjen raste të tilla kur organizon takimit të tila gati në çdo vend të botës. Gjelse selana, mbledhjet të tjera, iqtimat, edhe ato kanë programe që përbohen nga për tërbijat, ose për të shtuar dijen, për të kujtuar Zotin e Madhrishëm, pra për dhikr. Sot për shembul këtu është po zhvillohet iqtimaja e lejna ima illahut. Edhe ato duhet të dinë që shumica e programeve të tyre duhet jetë për çështjen e besimit, për të shtuar dijen ndaj besimit, dhe pjesëmarrëse gratë, pjesëmarrëse duhet të dinë që ato nuk kanë ardhur për të marrë pjesë në ndonjë koncert. Ndaj duhet ta përmbushin pjesëmarrjen, qëllimin e pjesëmarrjes së tyre. Vazhdimisht duhet të diskutojnë për fen. Edhe sikur të mos zhvillohet një program në ndonjë kohë të caktuar, prapë se prapë në takimet e tyre, në vend që të flasin për gjërat kota, të diskutojnë për gjëra konstruktive dhe të ruhen nga fjalë të kota dhe të mos harxojnë kohën e tyre në çështje të kota. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një herë tha që njerëzit kur ulen në një takim të caktuar, mblidhen në një takim të caktuar dhe nuk e përmendin Allahun, e këtë takim, ditën e gjykimit, ditën e kiametit, ata do ta shohin me dëshpërim. Prandaj pjesëmarrësit që kanë ardhur për ijtiman, le ta dinë që duhet ta përmbushin qëllimin e ardhjes së tyre dhe kohën e tyre në vend që të harxojnë në çejf apo thashë theme apo gjëra që shërake, duhet ta kalojnë në përkujtimin e Zotit në mënyrë që ditën e kiametit ne takimet tona të mos i shohim me dëshpërim, për të ndjekur takvan dhe për të kaluar kohën me njerëzit që kanë takva. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar duke thënë që mos ulni përveç me besimtarin dhe askush nuk do të ndaje bukën me ju përveç se një njeri që ka takva. Njeriu në jetën e tij ka kontakte të ndryshme, qoftë me muslimanët, qoftë me jo muslimanët, dhe nuk është e mundur që ai të mos ketë kontakt me ndonjë jo besimtar. Kuptimi i porosisë së profetit sallallahu alaihi wasallam është që miqësia juaj e ngushtë dhe shpesh takimet tuaja duhet të jenë me ata njerëz që janë të fortë në besim dhe që janë që ndjekin takva në mënyrë që edhe ju të shtoheni në takva. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu sallam thotë: një metodë e përmirësimit shpirtëror është ajo që thot Zoti: "Kunu ma'as sadiqin", do të thënë shoqërohuni me të vërtetët, do të thënë ata njerëz të cilët edhe në fjalë, edhe në vepra, edhe në gjendje bazohen mbi të vërtetën, shoqërohuni me ta. Pra, edhe bisedat e tyre të jenë mbi të vërtetën, edhe veprat e tyre të jenë mbi të vërtetën, dhe çdo gjendje e tyre të rrezatojë të vërtetën. Këta janë njerëz të mirë, thot Zoti përpara kësaj pjese. Zoti tha: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha", o ju që besuat, kini drojen ndaj Allahut. Kjo do të thotë që se pari duhet ta keni besimin dhe më pas, duke ndjekur praktikën e profetit, të largoheni nga e keqja dhe të shoqërohuni me të vërtetët. Shoqërimi ka ndikim të fortë që përbrenda vjen duke ushtuar. Një njeri që shkon tek prostitutat edhe më pas thotë: "Por unë nuk bëj zina, nuk bëj kurvëri." Ati duhet i themë, duhet i themi që ti do ta bësh një ditë, sepse një ditë do të përfshihesh në ndikimin e shoqërisë, sepse shoqëria ka ndikim. Po ashtu, një njeri që frekuenton aty ku pihet alkooli dhe vazhdimisht thotë se unë nuk pi alkool, do vi një ditë kur ai do ta konsumojë atë. Prandaj, gjithnjë kemi nevojë të largohemi nga shoqëria e keqe. Në tregti, në punë të përditshme, zakonisht kemi marrëdhënie me të tjerët, por këto marrëdhënie duhet të kenë ca kufi. Nuk duhet që ne të shoqërohemi edhe në bisedat e tyre të kota. Shumë nga veset dhe ligësit ne i fitojmë për shkak të këtyre shoqërive. Madje edhe këtu disa gra angleze kanë treguar që bashortët tanë ishin shumë të mirë, por për shkak të një shoqëri të gabuar, tani ata janë krejtësisht ndryshe, kanë devijuar. Pra këtë gjë e kuptojnë edhe jo muslimanët. Andaj ne duhet të jemi më të vëmendshëm sesa ato. Për të parandaluar këtë gjë, Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha që shoqërimi juaj me njerëzit pa fe dhe ushqimi juaj me ta do t'ju largojë nga besimi dhe takva. Po, për të përhapur fjalë të mira, patjetër kemi nevojë që të krijojmë kontakte. Pa këtë nuk bëjmë dot tabligh. Por për këtë ne na duhet që t'i sillim ata në shoqërinë tonë, sepse këto takime tona që janë për të mirat do të bëjnë ndikim te ta, dhe njerëzit që do marrin pjesë në takimet tona, shumica prej tyre shprehin që duke ardhur këtu ne kemi ndryshuar veten tonë, ne kemi ndjerë që ishim në një vend shumë të pastër. Duke treguar ndikimin e shoqërisë në një vend tjetër, Hazreti Mesihu Premtu Alayhi Salatu Wassalam thotë që njeriu kur ulet pranë një njeriu të devotshëm të vërtet, ai shtohet në vërtetësi. Por ai që heq dorë nga shoqërimi i tillë dhe shoqërohet me të ligët, ligësia ndikon tek ai. Për këtë arsye në hadith dhe në Kur'anin famullar kemi vazhdimisht theksim, porosi të theksuar që duhet të shoqërohemi me të vërtetët, dhe thuhet që aty ku bëhet përqeshje ndaj Zotit dhe të dërguarit duhet të qohemi nga ai vend, sepse ai që nuk e bën gjë të tillë edhe ai llogaritet pjestar i asaj shoqërie. Prandaj, sa shumë është e nevojshme që njeriu të praktikoj porosin e Zotit që thot shoqërohuni me të vërtetet. Në hadith thuhet që Zoti do të dërgoj engjët dhe ata vinë dhe shikojnë edhe pastaj kthehen dhe Zoti i pyet çfarë keni parë. Ata thonë se ne kemi parë një takim ku njerëzit po bisedonin për ty, por njëri prej tyre ishte aty, që ishte aty nuk bisedonte, nuk ishte me ta. Zoti i madhrishëm thot se jo, edhe ai është me ta, sepse innahum qaumun la yashqa jalisuhum, sepse ata janë njerëz që edhe shoqëruesi i tyre nuk do të mbetet i pafat. Pra kjo tregon që sa shumë ndikim ka njerëzit e vërtet. I fatkeq është ai që nuk ka një shoqëri të tillë. Kështu që pjesëmarrësit e këtyre takimeve tërheqin bekimet e Zotit, dhe këto takime janë pikërisht ato ku përmendet Zoti. Mesihu Premtu Alayhi Salatu Wassalam thotë që ka shumë që me gojë pranojnë e përmendin Zotin e Madhrishëm, por kur analizon kupton që ata kanë vetëm ateizëm, sepse kur përfshihen në punë të kësaj bote nuk e ndjejnë frikën ndaj Zotit edhe madhështinë e Tij. Prandaj është e nevojshme që ju të bëni sa më shumë lutje dhe t'i kërkoni Zotit njohjen ndaj Tij, sepse pa këtë nuk e gjeni dot bindjen e plot, besimin e plot. Atë do ta gjeni atëherë kur ju do të jeni të bindur që largimi nga Zoti është një vdekje. Mesihu Ibn Islam thot se aty ku duhet të bëni lutje për të shpëtuar nga mëkati, duhet të bëni edhe përpjekje. Të gjitha takimet, të gjitha mbledhjet të cilat juve ju nxisin për mëkat, duhet t'i braktisni, dhe gjithashtu duhet të luteni që dhe mbajni mend që nga këto katastrofa, gjëma që vijnë për shkak të fatit, nuk mund të shpëtoni derisa nuk ju vjen ndihma e Zotit. Edhe në namaz që falim 5 vakte, na nxit që na tregon që nëse Zoti nuk na shpëton nga epshet dhe nga dëshirat e nefsit, ne nuk mund të shpëtojmë dot. Namazi nuk do të thotë që të falni thjesht si çukit pula, pra si ushtrime fizike, por namazi do ta krijojë atë gjendje që t'ju friksoj zemrën edhe ju të derdheni si ujë te pragu i Zotit. Mundohuni të krijoni përgjërim sa të keni mundësi, dhe me ngashërim t'i kërkoni Zotit që t'ju laje ai. Nëse njeriu do të tregojë këtë qëndrueshmëri, atëherë do ta shikojë që gjatë ditës ose gjatë natës aty do t'i zbresë një dritë e cila do ta zbehë nefsin amara, ashtu si gjarpri ka një helm, edhe nefsi amara ka një helm vdekje prurës. Por ai që ka krijuar këtë nefs e ka krijuar edhe ilaçin kundër tij. Pra Zoti ka edhe ilaçin kundër liksis. Prandaj duhet të përulemi para tij dhe atij duhet i kërkojmë ndihmë. Dhe që ai të na ruaj nga ndikimet e këqija të shoqërisë. Në një hadith thuhet që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam praktikonte që kur përfundonte në një takim, lutej që o Allah, ti je i shenjtë, pasha lavdin tënde, nuk unë dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje. Unë kërkoj falje prej teje edhe kthehem tek ti një herë tjetër. Ai tha që ka disa fjalë të cilat çdo kush që thot përpara se të çohet nga një takim tre herë, Allahu i madhrishëm, për shkak të atyre fjalëve, ato mëkate që mund t'i ketë bërë në atë takim do t'i mbulojë. Dhe njeriu që t'i ketë thënë këto fjalë në një takim të mirë, Zoti do t'i vlerësojë të mirat që ai ka bërë. Ato fjalë janë: Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Do të thënë, o Allah, ti je i shenjtë me gjithë lavdin tënde, nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje. Unë kërkoj falje dhe vetëm tek ti kthehem. Prandaj ato gjëra që janë të papëlqyeshme tek unë pendohem nga ato dhe po kthehem te ti, edhe ti më mbulo dhe ti më mbron nga ndikimet e tyre të këqija dhe më mundëso që të përfitoj sa më shumë nga dobit e takimeve të mira. Si që tha Hazret Mesikurim të Lesilatu Selam, që deri sa nuk vjen ndima e Zotit, nuk mund të kemi zgjidhje, rrugdalje. Prandaj, gjithnjë duhet i kërkojmë ndim Allahu të madrishem. Allahu në bëft që gjithnjë ne të ruhemi nga takimet e këqija dhe edhe sikur larë qoft të përfshihemi në nërin takim, të jemi të mbrojtur nga ndikimi i ti. Gjithnjë të kërkojmë takime të pastra, njerëz të pastër, dhe gjithnjë të jemi të fitojmë bekimet e këtyre takimeve. Allahu na ruajt nga ndikimet e shejtanit, na mëshiroft dhe na falt, dhe gjithnjë na bëf që të jemi të lidhur me sistemin e xhamatit dhe me kalifatin, dhe na ruajt nga çdo fitne dhe nga çdo sherr që krijohet brenda xhamatit. Pas namazit do të udhëheqni gjenazë e ghaib, e cila është e vllajt ton afrikan nderuar Bilal Abdussalam sahibi, që ishte nga Philadelphia. Më 13 shtator ai ndroi jetë, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Këtë vit kishte marr pjesë edhe në xhelsa selanën e Anglisë, dhe ditën e parë në darkë, kur kishte edhe vazhdonte programi i Pan African Association, ai paprit mas pati një sulm për paraliz. Me një herë u qua në spital, aty u mjekua për disa ditë madje, qëndroi edhe pas gjelses, kur ishte përmirësuar, duke ishte përmirësuar, më kishte ardhur edhe për të më takuar, edhe mua më duke i shëndetshëm, dhe më pas u kthye në Amerikë. Ai lindi më 1934 në Florida. Në moshën 6 vjeçare i vdiqën prindërit. Kështu që në moshën 8 vjeçare ai u regjistrua në një konvikt ku mësoi Biblën dhe pastaj punoi në punë të ndryshme. Për pak kohë ishte edhe në ushtri. Në 57-ën ai u zgjodh ministri i gospelit, pra që kishte të drejtën të organizonte meshën dhe ceremonitë e tjera. Sidoqoftë, ai kishte disa rezerva ndaj mësimeve të krishterimit. Në vitin 1960 ai takoi një musliman sunni, i cili ia dha Kur'anin, përkthimin e Kur'anit, por ai përkthim ishte i xhamatit musliman Ahmedia. Ai lexoi dhe pastaj e takoi përsëri muslimanin dhe pyeti se kush e ka përkthyer. Ai tha që këtë e kanë përkthyer ahmedianët, por ata nuk janë musliman, por librat i kanë shumë të mirë. Ai hulumtoi dhe arriti të kontaktoi me një ahmedian, shkoi në dyqanin e tij, pa fytyrën fotografinë me Mesihun Sallallahu Alaihi Wasallam dhe pyeti se kjo është Mesihu i premtuar, Imam Mehdiu. Më pas ai e pranoi xhamatin. Edhe në Philadelphia bëri shumë tabligh, kishte shumë dëshirë të mësonte Kur'anin, udhëtonte 4 orë për të ardhur nga Petersburgu deri në Philadelphia, nga vendi i tij deri në Petersburg për të mësuar Kur'anin. qëndroi edhe në pozitën e presidentit të xhamatit në Philadelphia edhe në Amilan kombëtare në disa poste. Ai për pak kohë kishte dedikuar edhe jetën edhe punoi si misionar në Baltimore. E më pas vijoi punët në tabligh. Gjithnjë kishte dashuri të flijuar ndaj kalifatit edhe bindje ndaj sistemit të xhamatit e kishte të shkallës shumë të lartë. Në 75-ën mori pjesë në gjeltë selanën e Kadianit, tani po ndërtohet xhamia e Filadelfias edhe ai kishte shumë dëshirë dhe, dhe u përpoq shumë që kjo xhami të ndërtohet sa më shpejt. Çdo ditë vinte edhe në atë kabinën që është pranë xhamis, kalonte gjithë ditën duke bërë dua, duke lutur, duke falur namaz. Pra përpiqe që xhamia të përfundonte sa më shpejt, inshallah taala, sa më shpejt do të përfundojë kjo xhami së ndërtuari. Bashortja e tij, Esinstin, që është pastore dhe nuk është amediane, por gjithnjë ai ka pasur lidhje shumë miqësore me të. Ai la pas dy djemë dhe dy vajza, një djalë Umar Abdussalami e pranoi xhamatin në vitin 1993, të tjerët nuk janë amedian. Misionari i Amerikës Abdullah Diba Sahib shkruan, ishte një antar shumë aktiv i xhamatit të Amerikës, shumë i dashur, shpesh ndihmonte njerëz të që janë ishin në nevojë, kishte një lidhje të veçantë me të rinjtë edhe përpiqe për t'i përmirësuar ata në çështjet e terbiatit. Shumë nga të rinjtë që ishin të porsa antarësuar ua ndryshoi jetën. Dhe një pjesë e madhe e të rinjve sot janë bërë pjesë aktive e xhamatit për shkak të edukimit të tij. Kur ishte sëmur në spital, ai kishte një lënë porosi që të jesteku i tij të ishte një Kur'an gjithnjë. Dhe kur këtu u smur, tha që Zoti më dha një jetë të re sepse kam disa punë pa bëra edhe ato duhet i përfundoje. Si që thash edhe më përpara, ai kishte shumë dashuri ndaj kalifatit. Çdo herë kur më takonte kishte një ngrohtësi dhe buzëqeshje e sinqeritet në fytyrë. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet edhe më shiroft dhe edhe fëmijët e tij të tjerë i bëft të pranonin xhamatin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر